Pasitikiu mokslu.
Laidą Pasitikiu mokslu remia Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.
Sveiki gyvi, žinių radio klausytojai, aš Tomas Loiba, čia laida Pasitikiu mokslu. Šiandien pakalbėsim apie labai aktualias šiems laikams, o ateičiai turbūt dar aktualesnės technologijas. Tai robotus, robotika, dirbtinį intelektą ir kitus labai smagius ir įdomius dalykus aptarsim. Kokie jų dabartis mokslai ir perspektyvos ateityje, kaip šios rytis tobulėja Lietuvoj ir už mūsų šalies ribų. Su manim Kauno technologijos universiteto dirbtinio intelekto centro mokslininkas, profesorius Vidas Raudonis. Sveiki gyvi.
Sveiki klausytojai.
Kaip jūs, kaip šios srities mokslininkas, kaip robotikos žinovas, apibrėžtumėt, kas tai yra robotas šiais laikais? Nes iš anksčiau, ir tai patrodo, dar ne taip seniai, robotas ir robotika, bent jau lietuviai, tai buvo tokios, labai tokiai turbūt gal siauresniai klausytojų ir žiūrovų nišai žinomi dalykai, dabar jau daugiau visi žino, ar taip ir buvo, kad ta sritis tobulėjant keitėsi ir jos apibrėžimas?
Taip, tai nu, visų pirma, robotas, nu, robota, darbas, ne, ir mes, tai gal vyresnioji karta asocijuoja tai su kažkokiu tai elektromechaniniu prietaisu, kuris savarankiškai atlieka tam tikrą mechaninį arba, nežinau, kokį terminį darbą. Mhm. Šiai dienai, kai ištobulėjo informacinės technologijos, mes robotus sutinkam ir rankom nepaliečiamoj erdvėj. Ir tai gali būti tie vadinami programiniai robotai, kurie kalba su jumis, kai pakelia telefoną, ar skambina ar kam nors, ar tai skaičiuoja už jūs, tai tokia platesnė forma.
Tai robotai,
tai robotai atlieka autonomiškai kažkokį tai užduotį už žmogų.
Čia yra jo esmė ir pagrindinis tikslas, žmogui palengvinti gyvenimą, ar ne?
Arba apsunkinti inžinierių gyvenimą.
Pakalbėkime apie tos sunkumus, iš tikrųjų, nes man čia buvo įdomiausias dalykas. Nuo ko priklauso tie sunkumai? Ar nuo pačios pradinės užduoties, kokį išsikeli savo tikslą, kokį robotą sukursi, ar tik tai ilgainių jį kurdamas supranti, kad ir čia padaryt sunku, ir čia padaryt sunku, kur yra tie iššūkiai inžinieriui?
Tai teisingai išsikei, reiškia, išsikelti uždavinį. Tai dažniausiai ateina koks tai, aš iš inžinierinės pusės, žiūrėjau, iš mokslo, iš inžinierinės pusės užsakymas iš kliento padaryti robotą, kuris ten, nežinau, stiklinius kamuoliukus kilnoja. Už mažai pinigų, dažniausiai per mažai, ir už mažai, per mažai laiko duota tam sukurti. Na ir čia vat iššūkis yra, kaip tą dalyką įgyvendinti. Iš mokslinės pusės yra kitas uždavinys. Mes bandome, kaip mokslininkai, sukurti sprendimą, kuris palengvintų mūsų visų gyvenimus. Ir tai nebūtinai turi būti sprendžiama robotikos priemonėm. Tik tai po to prieini prie to sprendimo, kai reikia naudoti kažką tokio robotizuoto. Tai va čia ir gaunasi.
Gal pavyzdį galėtumėt pasakyti tokio atveju, nes kai maždaug tik tai tada vėliau supranti, kad prie robotikos reikia pereiti.
Jo, tai pavyzdys toks yra, na, kai buvo ta koronos virusas, čia Vokietijai man teko susitirt, žmonės gydytojai atsisakydavo iš, kaip čia toks gražu žodis, lietuviškas būtų nabašnikas, iš numirusių lavonų paimti biopsijas, mėginuką ir nustatyti priežastis ne vien tik tai skrodimo metu, bet ir biopsijos metu. Ir vokiečiai iš Hamburgo universiteto sukūrė robotizuotą ranką, kur pakeičia tokius medikus, per maišelį įduria biopsijos skirtą adatą į jau nebe žmogaus, į lavono kūno vietą, kur ten reikia jam. Automatiškai nusistato, kaip giliai į kurią poziciją ir tada tą mėginuką ištraukė. Pradžiai tokių minčių nebuvo, buvo galvojama, kad gal užtek kokių nors staklių, lavonas tai jau nebejuda, tikėtina.
Taip, geriau kai nejuda, sakykime.
Ir tiesiog kai grįžtą nuleidai svirtelį vieną ir pasiėmė, bet pasirodo neužtenka to, nes žmogaus kūnas yra ganėtinai sudėtingas ir jeigu reikia to mėginio iš plaučio paimti, tai reikia apeiti aplink šonkulį, nenulaužti adatos, tai tada atsiranda daugiau judesių. kai turi daugiau judesių, reikia jau galvoti, kaip tos variklius, kaip kiekvienas judesys papildomas variklis, kaip tos variklius valdyti. Na ir čia atsiranda dirbtinio intelekto gebėjimai, gabumai arba taikymai, kad toj neapibrėžtoj erdvėj sistema turi priimti pati savo sprendimus ir tokiu būdu gauti tą norimą mums rezultatą. Tai va, tai
Tai reiškia, gydytojai nenorėjo daryti biopsijos žmonėms, kurie mirė nuo koronaviruso, kad neužsikrėstų.
Kad neužsikrėstų, taip.
O robotui nesvarbu, jisai užsikrės ar neužsikrės ir jisai gali atlikti šitą darbą. Čia, iš esmės, va, toks robotas kaip pavyzdys, techniškai jį labai sudėtinga sukonstruoti.
Tiesą pasakius, Hamburgo universitete jie panaudojo pramoninį robotą, kuris
jau turėjo kažkokias kitas funkcijas atlikinėti, ar kaip?
Jis turėjo atlikinėti kitas funkcijas, bet jis supras, kad tas pramoninis robotas jis dirba su kieta medžiaga, kuri nėra tokia kaip mūsų audiniai. Ir reikėjo jį pritaikyti tam. Ir jis turi būti toks minkštesnis, ne...
Preciziškumo jam reikėjo, ar ne labiau?
Jo, taip. Mhm. Ir kadangi sprendimą reikėjo greitai padaryti, tai teko naudotis tuom, ką turi po ranką. Ir...
Mhm. Tai, bet ta pandemija čia vienas iš tų pavyzdžių, kai robotams daugiau darbo atsirado, ar ne? Todėl, kad dar teko girdėti, kad buvo ir tokių robotų, kurie dezinfekuoja patalpas, sakykime, leisti, ar ne? Čia irgi buvo tokio, galima sakyti, kaip įkvėpimo šaltinis tiek mokslininkams, tiek ir inžinieriams, sakykime, sukurt kažką tokio ir užsakymų tada daugiau atsiranda. Ir čia irgi toks paskatinimas tobulėti visai sričiai turbūt buvo.
Ne, niekas geriau neskatina tobulėti, nu čia liūdnai kaip karas, daug technologijų atsiranda, arba didelės algos, už mažai apmokamą darbą, nu,
tai
už mažos kvalifikacijos.
Ir karas tame irgi yra.
Jo, nu teisingai, taip. Tai būtent, kai situacija priverčia pasitenti arba galvoti, tada ir atsiranda tos technologijos, kurios, nu,
tai buvo vienas iš tų, kuris skatina tokius, sakykime, karas Ukrainoje dabar irgi, arba bet kokius...
O tai žiūrėk, kaip dronai ištobulėjo.
Taip.
Jo, dabar yra pilna užklausimų, kaip priversti droną grįžti atgal, ta prasme, iš starto pozicijos, kad jis autonomiškai galėtų skraidyti, surinkti tuos duomenis, kokiu reikia žvalgybai. Nes jeigu... Valdai su joystiku, jie toks vairalas, tai ir tiek priešas gali perimti tavo droną, nes tais pačiais radio signalais tu valdai tą droną. Jeigu padarai autonominį, tai jisai, nežiūrim, koks triukšmas gali būti, ar GPS signalas nusimušė kurį laiką, ar koks nors radio banginė kokia nors patranka šovė, jeigu elektronikos neišmušė, tai jis gali savo misiją atlikti, apskristi ratą ir grįžti atgal ir pateikti tą informaciją, kuri reikalinga žvalgybė. Tik vienai, tik kitai pusiai.
Tai vien dronai dar gali būti net ir tie patys robotai, kurie aptinka minas dabar, ar ne, dėl to, kad užminuotos irgi vietos, kur čia irgi toks saugus labai variantas, galima sakyti.
Jo, bet šiuo atveju aš per brangu leisti droną, tą robotą išminuoti minas, geriausia kokį ekskavatorių su grandinėm, kur plaka žemė ir ten gražiai susinaikina tos minas. Čia galėtų būti robotas gal netgi Kur sunkiai praeiti vat, šito Boston Dynamics tokie robotai galėtų nukentėjusius nešti ant kupros ir per kokias trančėjas ar ten nuolaužas, aš įsivaizduoju. Tai, čia gal geresnis darbas būtų.
Tragedijos yra įkvėpimo šaltinis, iš esmės. Na ir kaip yra gyvenimas toks?
Jo, na, tik pažiūrėkit, kiek eilėraščių parašyta, kad kažkas sudaužė širdį ir dainų kiek yra. Taip. Tas pats ir mokslė.
Tai kitas dalykas dar yra, ir jūs jau pradžioje užsiminėt, atlikti darbus, kurių žmonės nenori. Namų ruošos darbai dabar labai daug kam asocijuosi su robotika, ar ne? Langų valymas, grindų plovimas, valymas. Čia jau yra toks visiškas basicas, galima sakyti, tokie visiškai paprasti dalykai jau robotam tapo.
Nu, aš, nu, Na, reikia, dabar yra toks labai, kaip čia, sufokusuota arba tikslinės paskirties robotai. Ir išmokinti atlikti tam vieną, nu, siurbti išnesiurbę dulkes. Jis yra mobili platforma, ant kurio pritaisė gudrus inžinieriai vakuuminį siurblį ir atseit siurbę dulkes. Bet jis išmokintas yra atpažinti aplinką ir savarankiškai apvažiuoti, nepalikti nei vieno plotelio neapvažiuoto. O čia yra visas mokslas. Kad vietoj siurblio gali šluotą prikabinti, ar ten, nežinau, katinėliui tą peliuką, kad tampyti. Jis lygiai taip pat atliksta funkciją. Tas pas stiklų valymo robotais. Vėl tokioj vertikalioj erdvėj orientuotis.
Tai iš esmės ir sienas nudažyti galėtų tada?
Sienas galėtų, bet aš galvoju, šiai dienai naudojant stiklo valymo robotus dažymui, gausim geriau tokį įdomesnį meninį raštą, negu lygiai nudažytą sieną.
Dirbtinio intelekto meno kūrinį.
Bet link to ėjo Honda kompanija ir kūrė Asimo robotą, kuris galėjo lipti laiptais, šukinėjo ant vienos kojos, galėjo ant padėkliuko nešti kavą, galėjo, dar gali nešti kavą, galėjo atpažinti veidą, bendrauti ten galėkonkiom kalbom, daugiausia anglų, japonų. Bet kažkodėl tai Honda kompanija jau 2011 metais jau nebeatnaujino Hondos roboto kaip tokio, Asimo roboto. O 20 metais berods, kaip retarė angliškai, išėjo pensija. Tai ir mačiau kaip filmuką, kai išeina ir man labai įstrigo į mintį, kad vaikai japonai verkia, kai sužinojo, kad šitas robotas išeina į pensiją.
Visa karta užaugo per tiek metų.
Taip.
O kaip, čia visai neseniai teko man skaityti, kad lietuviai visai neseniai robotikos tą olimpiadą laimėjo, ar ne, mokiniai, moksleiviai. Ir šiaip pas mus jau populiarėja tos robotikos akademijos vaikams, ar ne. Kokius dabar taip bendrai pasižiūrėjus į mūsų rinką Lietuvos, ar ne, ir į jūsų darbą, ir vat ir tos pačius vaikus, kurie mokosi, kokius laikus dabar robotika pas mus Lietuvoje išgyvena?
Aš tai sakyčiau, prie aukso, kaip čia kas ten eina, sidabras, auksas, nu kokį tarpę, koks ten, titanas gal, kas ten yra.
Kas brangiau už sidabrą, pigiau už auksą, ar ne? Kas...
Jo. Na, jeigu dar ir Taivanas, tikėkim, kad atsineš technologijas Taivanas į Lietuvą, tai elektronika plus softas, kur mes generuojame su savo IT sektorium, tai mes čia turėsim stiprų pagrindą ir mechanikos tobulėjimų, tai robotikai. Ne? Reiškia, dabar mes, kur einam, mes stiprus esam toj programiniai ir dviejai. Mes galime sukurti, yra startupų, kurie rentgeno vaizdus analizuoja plaučių ir nustato beveik taip pat gerai, kaip, nu, jie teigia, kad geriau negu kaip medikai.
Pardavinėdami idėją, ar ne?
Dalykus, kur aš mokau studentus, jau mato mokiniai mokykloje, nu, tas pats Python'o programavimas, jeigu teko girdėti, toks Arduino, kur gali, nu, negrįžuoti, sakyti, aš savadinu šudukais. Visokiausius gali jutikliukus gali prijungti ir tada žiūrėti reakciją, kaip tas plokščia elektroninė reaguoja tos dirgiklius. Ne? Tai aš manau, labai geras laikas Lietuvai ir tuo pačiu dar pas mus Lietuvos pramonė dar nėra taip stipriai robotizuota. Todėl mums, kaip, nu, aš per brūkšnelį dar inžinierius vadinu, mokslininkams, inžinieriams ir jaunai kartai labai geras metas įsilieti tą bangą, kai įmonės per negalėjimą turės robotizuotis. Kaštai išaugs algoms, nebus kam jau dabar įskundžiasi, kad nebus dirba, tai ta pramonė turės robotizuotis, automatizuotis galų gale. Tai va tas labai gera vieta, dabar geras laikas yra būti
stoti į tas specialybės, ar ne? Ir
inžinierinės specialybės, taip sakai.
Bet pas mus Lietuvoje problema su tuo iš tikrųjų yra.
Nu, aš galiu nuliūdinti.
Kažkodėl nelabai nori.
Nu, jo, galiu nuliūdinti, kad, tarkim, nu, automatikos specialybė, ne, automatinė valdyba, atrodo, kad nu, automatika tai pagrindas kiekvienos pramonės yra.
Taip.
Šiais metais įstojo 9.
Iš kurių paiks, ne iš kokie.
Jo, o kai turėjom prieš 10 metų, 50, 60.
Kaip skatint tą susidomėjimą?
Aš nežinau.
Kaip jums atrodo? Nes, žinot, turbūt robotikos būrelius gali sau leisti, turbūt tikrai ne kiekvienas vaikas ir ne kiekvieni tėvai gali leisti į tokius būrelius, nes, kaip ir sakėt, robotai jau bendrai kainuoja brangiai, bet robotikos būreliai irgi nėra pigus, pasižiūrėjusių kainas.
Ne, aš kai sakai brangiai, tai aš ką žinau, kas yra brangiai, 30 eurų investuoti į mikrobitą ir ten, kur lemputės dega. Uh-huh. Gali per internetą programintis. Visi mėgsta kaltinti tėvus, kad ten vaikų, ten nesąmonė tėvus kaltinti. Tėvai tikrai stengiasi, ne vienas tėvas nenori, kad vaikas nueitų ten šuns keliais. Nesu matęs. Tai kaip reikės, aš galvoju, viena bėdelė šiais metais buvo. Visi skundėsi, verkė, kad 30% neišlaikė matematikos. Ne?
Taip.
Bet niekas nekalbėjo, kad 25% mokinių visai nelaikė matematikos, net nebuvo pasirinkę. Supranti? Tai. 25 nelaikė, iš tų, kas laikė 30
procentų. Daugiau negu pusė su matematika ryšį kažkokį tai, turi.
Tai matyt, va šitoj vietoj, kur aš nežinau, ten 8 klasė, 10, kada tas momentas vyksta, kad tu pasirinkai socialinį, humanitarinę kryptį, ar ten inžinerinę, va toj vietoj. Ir kai vaikas pasirenka, jis jau kaip ir kelio atgal nebeturi, sako, aš nesimokiau to, man, o mes inžinerinį mokslą, nu, tiek to, nu, nu, nepasirinkai, bandyk vis tiek stoti, pasivysi tą, jeigu turėsi noro ir gabumų. Tai dėja, nu, galbūt toj vietoj reikia pergalvoti, ar verta taip profiliuoti tos vaikus toj.
Maždaug supratau, kad turi tomenį, kad truputėlį labiau ne taip sustruktūrizuoti viską, maždaug, kad matematika nusako viską, ar ne, daugiau taip plačiau pasižiūrėti bendrai ir į tą pačią specialybę jūsų ir bendrai visus mokslus, ar ne, ir tada galbūt atsiras ta kūryba.
Jo, nes nu, pas mūsų inžinerinį mokslą, kai stoji, tai, aš kai sakau, gauni filosofijos, gauni vadybos, ekonomikos, netgi jeigu automatikos krypti pasirenki, netgi chemijos gauni, tai taip sunku mokintis.
Tai lygiai taip pat tie patys inžinieriai ir vat išradėjai ir startupai, apie kuriuos mes užsiminėm, jie turi būti ir geri pardavėjai galų galę savo idėją
paduoti,
pasiūlyti ją atrasti, ją išrasti. Bet vis tiek žmonės yra daug kas nerimauja, kad praras darbo vietas dėl robotų. Kaip jums atrodo, kas čia pirmas eilėj, kuris neteks darbo? Ir ar tai yra blogai iš esmės dėl to, kad pas mus tų žmonių vis tiek jaunų ateityje pagal dabartinės demografinės tendencijas trūks galų galę, tai gal ir gerai darbo vietų, kai kurių neliks robotai jas padarys?
Aš sakau, jeigu nerimauja, labai gerai, jeigu nerimauja. Nu, tai verčia įsijungti aukštesnius kognityvinės funkcijas ir galvoti, ką veikti su gyvenimu. Taip, neteks daugybė žmonių darbo.
Taip. Kokios šis rytis pramonė pagrindė ir bus?
Kada paskutinį kartą naudojasi vertėjo paslaugom?
Žmogaus vertėjo?
Žmogaus vertėjo.
Gestų kalba skaitasi.
skaitas. Gerai, neaiškas naudojasi. Nu, pagauni mintį. Ne, tai iš karto eini Google Translate ir naudoji tam. Nereikia į eilę stoti ir laukti. Na, visos darbo vietos, kur atliekamas, grįdai mechaniškai, paimk, padėk, pagauk, padėk, va šitos dings, Lietuvoje bent jau greitai, nu, galbūt ten, kur sudėtingiau, paimk ir prakišk pro skylę, paskui ištrauk ir ten kažką padaryk. Nu,
tai praktiškai, kur daugiau kūrybos, ten bus, ten žmonės, galima sakyti, yra saugus.
Kabutėse, čia radijos, nežinau, mato.
Mato.
Aš pakėliu šitą. Ne, jeigu klausytojai žino tokį OpenAI ir yra sukurtas algoritmas DALI, kur tiesiog iš teksto, nu, kokio nors kūrybingo bitę skraido menulio šviesoje, tau sugeneruoja paveikslą, kurį tu parašai dar, norėčiau, kad būtų aliejiniais dažais išpildyta ir tau sugeneruoja tą vaizdelį.
Taip.
Nu, ta kūryba ir pato sunku atskirti, ar ten šita žmogus tą nutapė, ar kompiuterį sugeneravo. Čia kuri laiką netgi kažkuris tai mokslininkas straipsnius rašė mokslinius, generuodamas tekstą algoritmu.
Taip, šitą aš irgi kažkur skaičiau ir jam labai neblogai paėjo.
Neblogai sekėsi. Tai Tai va, tai viena, kita vertus, gal ir tai recenzentai pražiūrėdavo apie ten gramatinių klaidų pilną, ar tiesiog nu, tokia sistema. Tai va, netgi mokytojai yra negarantuoti, kad jų vietos bus šita laisvas. Bet aš manau, yra gerai. Tie, kas nori komunizmo, socializmo, galų gale gausi, nes robotai patenkins visų poreikius. Tau reikės naujo ten tualeto, kai robotas padarys, tau reikės langus įstatyti, robotas padarys. Mes galų gale turėsim tą komunizmą, kur visada, ne visada. Jau vakarų pasaulis
nelabai norėjo. Ta idealo tokio, ar ne, kad žmogus jo. Nedirba ir viskas kažkaip tai veikia, ar ne?
Jo, tik tai galvoti kaip, nu čia taip grubiai pasakysiu, kaip nenusinarkašinti ir
nebeišlaikyti.
Jo.
Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko pakalbėti apie robotiką. Kauno technologijos universiteto dirbtinio intelekto centro mokslininkas profesorius Vidas Raudonis šį rytą dalyvavo laidoje pasitikiu mokslu, pakalbėjom įdomiai apie robotiką. Pratęsim dar šią diskusiją kokioj kitoj laidoj, tikrai pakviesiu. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad klausėt šiandien laidos pasitikiu mokslu. Aš Tomas Loiba, visiems geros dienos, iki.
Ačiū Tomai, iki.
Pasitikiu mokslu.
Laidą Pasitikiu mokslu remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.